Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці зацягне Беларусь у вір новай гонкі ўзбраенняў?
Расія, зноў-такі, яшчэ раз паўтаруся, мае вельмі шмат рычагоў для таго, каб Беларусь прымусіць гэта зрабіць, калі ёй сапраўды гэта трэба будзе падчас вось нейкай такой міжнароднай сітуацыі.
82-гадовы прэзідэнт Алжыра не пойдзе на пяты тэрмін.
Колькі каштуе самая дарагая кватэра ў Мінску?
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 82-гадовы прэзідэнт Алжыра Абдэль-Азіз Бутэфліка звярнуўся з лістом да суграмадзян, у якім заявіў, што ён не будзе балатавацца на пяты прэзідэнцкі тэрмін. Палітык таксама заявіў аб астаўцы прэм'ера, стварэнні пераходнага ўраду і пераносе прэзідэнцкіх выбараў, прызначаных на 18 красавіка.
У лісце адзначаецца, што Бутэфліка вырашыў не перабірацца на новы тэрмін за масавых пратэстаў, якія праходзяць па ўсёй краіне. Маніфестацыі пачаліся ў сярэдзіне лютага пасля таго, як дзеючы прэзідэнт, які знаходзіцца ва ўладзе 20 гадоў, абвесціў, што вылучаецца на пяты тэрмін.
Напярэдадні 82-гадовы прэзідэнт Алжыра вярнуўся са Швейцарыі, дзе ён два тыдні праходзіў планавае абследаванне. Нагадаем, што ў 2013-м алжырскі лідар перанёс інсульт. З тых часоў ён перасоўваецца ў інвалідным вазку, з цяжкасцю гаворыць і практычна не з'яўляецца на публіцы.
Пасля таго, як Бутэфліка абвесціў, што ён больш не будзе ўдзельнічаць у выбарах, тысячы алжырцаў выйшлі на вуліцы, каб адсвяткаваць гэтую падзею. У каментары Euronews пратэстоўцы падзяліліся сваімі ўражаннямі ад заявы прэзідэнта. Давайте паслухаем.
Алжырскому народу удалось добиться успеха. Мы избавились от Бутефлики, но это только начало. Мы должны избавиться от всей системы. Это отличная новость для Алжира. Мы этого добивались, и это случилось. Мы жили в тюрьме, но благодаря Богу мы победили.
Дарэчы, у 2008 годзе Бутэфліка ўнёс у канстытуцыю папраўкі, якія дазволілі палітыку заставацца на прэзідэнцкай пасадзе больш за два тэрміны. Папярэднія выбары ён выйграў з вялікім адрывам, аднак усе чатыры разы яго апаненты заяўлялі аб масавых фальсіфікацыях.
Тым часам прадстаўніца апазіцыйнай партыі працаўнікоў Луіза Ханун распавяла, што цяпер, каб у Алжыры адбыліся сапраўдныя змены, трэба цалкам распусціць урад.
Это хорошая новость, но правительство надо обновлять целиком. Если там опять окажутся такие же люди, то все будет напрасным. Необходимы полные изменения.
Нягледзячы на тое, што Бутэфліка плануе пакінуць вялікую палітыку, ён збіраецца выканаць свой апошні абавязак перад насельніцтвам краіны. Перад зыходам ён паабяцаў закласці асновы новай рэспублікі, якая стане падмуркам для новага алжырскага рэжыму.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Падчас вялікай размовы Аляксандр Лукашэнка фактычна заступіўся за скандальна вядомы рэстаран «Паедзім-паедзім», што знаходзіцца каля Курапатаў. Па словах кіраўніка краіны, рэстаран нікому не замінае і таму будзе працаваць.
Ці азначае такая пазіцыя Лукашэнкі, што ўлады сталі на бок уладальніка «Паедзім-паядзім» і дамагчыся яго закрыцця ў актывістаў не атрымаецца?
На гэтае ды іншае пытанне ў ефіры «Еўрарадыё» адкажа сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, актывіст абароны Курапатаў Павел Севярынец.
Спадар Павел, 9 месяцаў стаяла варта, і цягам гэтых 9 месяцаў пазіцыя ўлады наконт гэтага супрацьстаяння ніяк не агучвалася. Не выказвалі там чыноўнікі Мінгарвыканкама, да прыкладу, ці Мінскага раённага там выканкама сваё стаўленне, не кажучы ўжо пра тое, што Лукашэнка ніяк не выказваўся з гэтай нагоды. І раптам вось такая заява, што, маўляў, вы, курапацкая варта, крыўдзіце і бізнесменаў, такія нічога нібыта не парушаюць. Ці можна сказаць, што такім вот выказваннем фактычна Лукашэнка стаў на бок уладальнікаў рэстарацыі «Паедзім-паедзім»?
Насамрэч, думаю, гэта заява сітуацыйная. Лукашэнка не выказваўся 9 месяцаў, таму што баяўся моцнай грамадскай рэакцыі. гэта бы азначала адштурхнуць ад сябе тых людзей, якія бачылі Лукашэнку хаця б часовым хаўруснікам у справе захавання незалежнасці. Ну, раз ты так лезеш у курапаты, раз ты так грэбуеш памяццю народа, не будзем мы цябе падтрымліваць. Вот так могуць сказаць людзі. Пасля паездкі ў Сочы Лукашэнка зразумеў, што ціск Пуціна вельмі моцны. І трэба разыграць сваю казырную карту. Савецкую ментальную карту. Так, мы тут будзем па-расейску. Мы тут будзем па-савецку. І мы не будзем тут спрыяць беларусізацыі, а вось Москва тады адчэпіцца. Не будзе на нас глядзець як на Кіеў, ну а мы будзем далей кантраляваць гэтую прастору. Звычайная выворотлівасць Лукашэнкі, якую ён дэманстраваў за гэтыя 25 гадоў, ну не першы дзясятак разоў, мне здаецца. Таму Лукашэнка просто дае зразумець, я зноўку на гэтай пазіцыі. Вось я такі быў, я такі і застаўся.
Спадар Павел, вот ўсё ж такі курапацкая варта, як бы там ні было, яна зрабіла сваю справу ў тым, што туды ў гэтую рэстарацыю не едуць, ну, звычайныя людзі, якія прыязджаюць міма, ці якія просто вот выбіралі сабе там месца, дзе нейкае там дзень народзіна адзначыць. Гэты хутчэй за ўсё установа, яна ідзе ў мінус тым, хто яе пабудаваў. Я ўжо не кажу пра тое, што каб адбіць грошы тыя сотні тысяч на будаўніцтва, каб зараз прыбытак... Мільёны. Зараз прыбытак атрымліваць. Вы сказалі, што гэта зроблена на не для таго, каб зарабляць грошы, а з іншай мэтай. Але, ну, гэта ж бізнес. Вот якія могуць стаяць тады за гэтым людзі, для якіх грошы не асноўныя?
Ну, я думаю, што тут можа быць мноства нейкіх падстаўных фірмаў, мноства схемаў. Адну з гэткіх схемаў ускрыў Дзяніс Івашын у сваім знакамітым расследаванні. Бенефіцар у Піцеры, там нейкая фірма. Але я думаю, што людзі яшчэ далей. І, ў прынцыпе, тое, што робіцца зараз у Курапатах, выгадна толькі Маскве. У рэшце, калі здаровым розумам раскінуць, не выгадна нават і Лукашэнку. Это проста балявая кропка ў яго пад самым носам. Насамрэч маніпулюе Масква. І я думаю, што ў рэшце, Масква проста сядзіць на гэтай тэме. Яна ведае, адкуль узнік Беларускі народны фронт. Яна ведае, дзе ўзніклі новыя хвалі нацыянальнага руху. Нагадаю, што хвалі абароны Курапаты тут ужо трэцяя буйная за апошнія 20 гадоў. У Курапаты кожны год ходзяць масы беларускіх людзей, і гэта лічыцца сапраўды такім, ну, пачаткам сістэмы каардынатаў для беларускага нацыянальнага руху. І Масква гэта ведае. І вось ігла загнаная адтуль. Гэты чуйнік, гэты датчык працуе і пакуль што фіксуе беларускі супраціў. Вось і ўсё, што адбываецца зараз у Курапатах. Ну, а мы са свайго боку фіксуем тых, хто прыязджае туды. Ужо зараз каля 2000 аўтамабіляў, якія прыехалі за 9,5 месяцаў сюды ў Курапаты. Іх уласнікі таксама ёсць у нашай базе звестак. Сярод іх багата людзей з рускага міру, некаторыя чыноўнікі, некаторыя так званыя поп-зоркі. В прынцыпе, это поўны спіс тых людзей, якія могуць уключыцца ў анексію Беларусі па расійскім сцэнары. Мы это цудоўна ўсведамляем, мы аналізуем.
Усё ж такі варта стаяла, і пакуль улада сваю пазіцыю наконт гэтага гэтай рэстарацыі не агучвала, былі спадзевы, што атрымаецца сваё адстаяць, свайго дамагчыся, каб гэтая рэстарацыя альбо была перанесеная, альбо перапрафіляваная, альбо, ну, нейкім іншым чынам не абражала пачуцці тых, хто ўспрымае Курапаты як святыню. Зараз, калі такая вот фраза прагучала ад Лукашэнкі, ці ёсць сэнс працягваць гэтае супрацьстаянне?
Сэнс працягваць супрацьстаянне ёсць, і, безумоўна, тут справа зусім не ў словах Лукашэнкі, нават не ў дзеяннях Лукашэнкі, калі яны паследуюць. Сэнс у тым, што Курапаты значна большыя за Лукашэнку. Курапаты і сама тэма Курапатаў, яна застанецца ў беларускай гісторыі з адмысловым знакам, на сваім адмысловым сімвалічным месцы, у незалежнасці ад таго, што сказаў ці зрабіў Лукашэнка, альбо нават ад таго, што сказалі ці зрабілі мы. І мы зыходзім з гэтага. Ёсць рэчы, на якіх проста трымаецца самасвядомасць нацыі.
Цалкам размову з Паўлом Цвярынцам пра абарону Курапатаў і супрацьстаянне з уладальнікамі рэстарана «Паедзім-паедзім» слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў абмяркуем, як новая гонка ўзбраення паміж Расіяй і США можа адбіцца на Беларусі. Падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дамова аб ліквідацыі ракет сярэдняй і малой дальнасці больш не дзейнічае. Расія і США перасталі яе выконваць.
Якія сапраўдныя прычыны выхаду Расіі з США з дамовы аб ліквідацыі ракет? Ці варта чакаць новай гонкі ўзбраення? Як гэтая сітуацыя паўплывае на Беларусь?
На гэтае да іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажуць ваенны эксперт Александр Алесін і палітолог Дзяніс Мільянцоў. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Калі раптам пачне НАТО размяшчаць свае ракеты вот малой і сярэдняй дальнасці ў Еўропе, Расія захоча нешта зрабіць у адказ размясціць такія ракеты на тэрыторыі Беларусі, то вельмі складана будзе Мінску знайсці аргументацыі супраць размяшчэння такіх ракет. Сапраўды вот нішто не можа, і да я разумею, што мы вайсковыя саюзнікі, у нас там нават там агульнае нейкія там войска ёсць і гэтак далей. Тым не менш, незалежная суверэнная краіна. Неужо мы не можам сказаць, што вот да, мы саюзнікі, але з палітычнай мэтазгоднасці мы супраць размяшчэння?
Мы, канешне, можам сказаць, але зноў-такі такое не, яно будзе мець пэўны кошт для Беларусі. Адна справа – это адмовіць рускім у вайсковай авіабазе, так, вайсковай, у мірны час, калі нічога там страшнага не адбываецца. Іншая справа, калі сапраўды там свет стаіць на парозе трэцяй сусветнай вайны, усе нацэльваюць адзін на аднаго ракеты, і тады як раз і вызначаецца, хто саюзнік. Так? І Расія ж можа тады сказаць, што окей, калі вы нам адмаўляеце, то мы вам там закрыем газ. Ну, в Расіі вельмі шмат інструментаў, як вы ведаеце, уздзеянне на Беларусь. І згледзяшча там піараўскага, згледзяшча рэпутацыйнага, Расіі важна будзе паказаць, хто, што ў яе ёсць саюзнікі, хаця б там 1-2. Так, там Беларусь, Казахстан. І таму я думаю, што Расія будзе больш зацікаўленая ў тым, каб ціснуць у параўнанні сітуацыі з авіабазай.
Ну, але вот, а мы скажам, добра заплаціце нам вялікія мільёны грошай за гэтую базу. І такім чынам вот, ну, будзем мець нейкі гешэфт. Такое магчыма?
Гэта, канешне, магчыма, але зноў-такі гэта мае свой кошт. Расія, зноў-такі, яшчэ раз паўтаруся, мае вельмі шмат рычагоў для таго, каб Беларусь прымусіць гэта зрабіць, калі ёй сапраўды гэта трэба будзе падчас вось нейкай такой міжнароднай сітуацыі. Іншая справа, што гэта рычагі будуць хутчэй за ўсё эканамічныя, таму што мы вот звычайна там і ў медыях, і эксперты спрабуюць экстрапаляваць сітуацыю ўкраінскую, да, што раптам там Расія прыменіць нейкія вайсковыя метады, і я баюся, што ў такой сітуацыі, калі сапраўды міжнародная сітуацыя абвострыцца вельмі моцна, то Расіі будзе не да такіх вайсковых мераў у адносінах Беларусі, але зноў-такі эканамічнымі мерамі яна можа вельмі добра гэты прымус наладзіць.
Спадар Александр, ўсё ж такі вот скасаванне ці замарозка, як вы сказалі, дзеянне гэтай дамовы, яна можа прывесці да новай гонкі ўзбраенняў, што зараз усе пачнуць, ну раз дамова не дзейнічае, можна такія ракеты неяк там новыя прыдумляць і вырабляць, то пачнецца новая гонка ўзбраення.
Ну, в прынцыпе, яна ўжо началась. Ведь в США абсуждаецца вопрос, в общем, пастановкі на производство ракет средней и меньшей дальности, более современных, чем у них есть томагавк. Возобновление ракет крылатых наземного базирования производства. Ну и Россия уже объявила, что они уже до конца этого года, если не будет никаких сдвигов, вот 6 месяцев пройдет, ну, там в соглашении записано, что после полугода прекращается действие этого. Оно еще действует, на то, что заморозили. Просто есть такой период. Вот они до конца года тогда уже сделают наземные калибры. То есть разместят на наземных шасси мобильного базирования ракеты «Калибр», что перенесут эти контейнеры пусковые. Вот, и даже уже какие-то наметки есть, что это будет более длинная ракета, что потребуется более длинный тягач. Ну, тут особо размышлять нечего, где они возьмут быстро этот длинный тягач. Он имеется в наличии на Минском заводе колесных тягачей. Он подготовил целую гамму шасси ракетных от 4-осных, 5-осных, 6-осных и так далее до 12-осных. Я думаю, что, в принципе, уже такие расчеты велись. Военные никогда, так сказать, не простаивают, они считают все ситуации. И очень возможно, что до конца года действительно первые образцы появятся, и мы будем участвовать в этом процессе. Ну и есть такие сообщения, что новую ракету готовит Северная Корея. Вот, и думаю, что вот этот конфликт последний, который случился между Индией и Пакистаном, тоже подхлестнет. И еще такой вариант, это самое недавнее, так сказать, событие. В Украине обсуждается вопрос о том, что теперь это соглашение не действует и на Украину, и ракета. И Россия, это самое, Украина использует свой потенциал, это конструкторское бюро Южное и Южмаш ракетный завод может построить ракету средней дальности, которая сможет остановить, так сказать, агрессивную Россию, вот, нацелив эту ракету на Москву.
Тут два фактора, я еще хотел сказать, какие важные, на мою думку. По-перше, это все ж таки гонка узброєння, вона не почнеться автоматом, автоматично, да, тому що є бюджетне обмежування. І Злучені Штати, і Російська Федерація, вони мають певний бюджет військовий, і він виконується. Це не означає, що вони ось завтра скінчаться діяння домови, і вони скажуть, давайте ми там 20 мільярдів.
А після завтра погнали.
А після 20 мільярдів віднекуль достанем і укладем це узброєння. І ще такий момент, що і Злучені Штати, і Російська Федерація, і вони імплементують, там Росія мало що завершила, програму переозброєння, так само вельми таку небюджетну, скажімо так, на яку пішли значні асигнування, і знову-таки розпочати ще одну програму військову, тим більше такий не вельми добрий економічно час для Російської Федерації, це навряд чи треба чекати. Ну і ситуацію з Трампом, скільки він там просить гроші на цю стіну, скільки йому обрезали, пам'ятаєте, військовий бюджет, так само Конгрес, я не думаю, що тут варто чекати ось прямо вельми хутка гэтай гонкі ўзбраення. І яшчэ адзін важны фактар тое, што спыненне дзеяння дамовы аўтаматычна зноў-такі не азначае разгортванне такіх ракет у Еўропе. Хутчэй за ўсё бакі будуць нейкім чынам шукаць магчымасці заключыць нейкую дамову, можа быць, там палітычную, не юрыдычна абавязуючую, не размяшчаць гэтыя тыпы ўзбраення ў Еўропе хаця б на пэўны перыяд часу.
Вы крыху апярэдзілі, спадар Александр, маё пытанне. Я хацеў спытацца, калі пытаўся вот пра магчымае распачатак гонкі ўзбраенняў, ці зацягне Беларусь у вір гэтай гонкі. Вы казалі, што МКТЗ ў прынцыпе ўжо гатовы рвануць сам туды кінуцца ў гэты вір. Але апроч МЗКТ, вот гэтага завода, іншае. Вот можа мы раптам свае нейкія там Паланэс 2.0 там з ракетамі ядзернымі там вырабім.
Ну, я думаю, что если это случится, то это случится в последнюю очередь. Это никак не в интересах Беларуси. И если мы даже сделаем такую ракету, никого мы этим особо напугать не сможем. Но стать целью в случае, так сказать, возникновения конфликта, это очень просто. Поэтому я думаю, здесь нам, наоборот, очень выдержанная политика, стремление, ну, может быть, как это, не знаю, насколько получалось раньше, стать медиатором своеобразным между Европой и Россией. Путин сказал, что если Европа не будет размещать, они не будут нацеливать. И я думаю, это вот дверь остается открытой. Дверь остается открытой и показывает, что стороны не хотят крайнего варианта. Когда вот ружье повесят на стенку, да, как у Чехова, там, оно выстрелит обязательно. Вот они этого варианта не хотят допустить. Европа очень густонаселенный регион, там города практически из одного переходят в другой, и использование ракетного оружия, тем более с ядерными боевыми частями, это катастрофа для Европы. Я думаю, они меньше всего хотят изображать из себя мишень. Я тут немножко не соглашусь с Денисом. Все дело в том, что можно в пределах выделенных ассигнований, маневрируя программами, вот, допустим, россияне там выделяют деньги на надводные корабли, там эсминцы, там и так далее, но если возникнет ситуация обострения вот с ракетами и средней дальностью, то, конечно, возможна переброска этих средств на другие статьи военного бюджета. Точно так же может произойти и у Соединенных Штатов. Корабли строятся там типа десятилетиями, а ракеты нужны будут сейчас. Ну и все дело в том, что почему калибры наземные, почему сказать? Потому что практически все уже сделано. Остается средство на привязку контейнеров с калибрами к белорусским колесным шасси. Ну, конечно, там есть еще структура управления, инфраструктура базирования. Это все, конечно, потребует затрат, но я думаю, не будет, если старт будет дан, не будет большого времени, так сказать, на то, чтобы все же договориться. Если маховик раскрутится, то остановить его будет очень трудно.
Ну, с американской стороны так само же больше-меньше все подрихтовано. Вот эти пусковые установки МК-41, которые небыто уже стоят у Польши и в Румынии, у которых можно просто загрузить томагавки, и это будет те же самые ракеты поверхнего базования.
Денис, я еще вернусь до вот питания махчимого в отказ размещения российских ракет на территории Беларуси. Мы покуль говорили с пункту глядения такого, что вот Россия захочет это сделать, а мы будем, ну, не вельми там как бы за это. А те махчимый такой вариант, что Беларусь вогуле скажет, а давайте-ка мы... Россия с вами совместно подрыхтуем свой отказ на деяние там НАТО в Европе. Такий вариант махчимы или нет?
Все махчимы, конечно, але я думаю, что это меньше верогодный сценар, чем все остальное, потому что, как тут уже Александр Борисович сказал, что Беларуси вельми невыгодно становиться зараз мишенью, по-перше, и, по-другое, этот крок будет руйновать все те высылки, которые были сделаны за последние 5 годов, по выбудовыванию вот этой новой роли Беларуси как медиатора, как страны, которая имкнется быть, хай может, не посередником официальной, наши улады не хочет использовать это слово, но, тем не менее, страна, которая находится у боку от конфликта и спробует этот конфликт, наоборот, неким чином посприять его вырашению. А это все руйнует, конечно же. Тому я не думаю, что это возможно.
Добро, на закончение. Тут господин Александр сказал, что ни США, ни Россия не хочуть некой там конфронтации, и Беларуси варто было бы стать медиатором во всей этой проблеме и ситуации с заморозкой домовы. Может быть, Беларусь станет еще так само пляцовкой перемовной помеж НАТО и Россией по оси этом пытании, там, некое подписание новой домовы на этот конт, в который включится еще, может быть, и Китай, и Корея, и еще там кто...
Ну, чому не? Якраз таки і пропонувався гэтый варіант мінскага працэсу, які абазначае нейкую новую глобальную дамову, якую можа ўвайсці таксама і вось гэты элемент. Ну і сам працэс, он таксама важны, а не канчатковы вынік.
Цалкам размову з ваенным экспертам Александрам Алесіным і палітолагам Дзянісам Мільянцовым пра тое, ці зацягне Беларусь у вір новай гонкі ўзбраенняў, слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, колькі каштуе самая дарагая кватэра ў беларускай сталіцы. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашенко хоча скараціць будаўніцтва жытла ў Мінску. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў на сустрэчы са старшынёй Мінгарвыканкама Анатолем Сіваком.
Лукашенко нагадаў, што раней было прынята рашэнне развіваць гарады-спадарожнікі вакол Мінска, бо ў сталіцы і так жыве 20% насельніцтва краіны. Па яго словах, далей расшыраць сталіцу ўжо нельга.
Ёсць верагоднасць, што пасля такой заявы кіраўніка краіны кошты на сталічнае жытло пачнуць расці з небывалай хуткасцю. А про то, кольки на сегодняшний день каштуе самая дорогая кватера столицы, доведаемся от нашего журналиста Алексея Карпеки.
Гигантскую 10-покоевую кватеру продают у Минску на улице Москвина. Агульная площадь кватеры с зимовым садом на другим поверсии складает 583 квадратные метры. Продавцы чомусь отмовились назвать журналисту Еврорадио кошт кватеры. Але реаутор Катерина Благуш, якая зауважила объяву о продаже, расповела, что кватера продается за 1 миллион 166 тысяч долларов. На ее думку, это самая великая кватера из тех, что теперь продаются в Минску.
Новый рекорд. Самая великая из ведомых. Мы не шукали великую кватеру, але больше за 400 квадратных метров на огул не бачили.
Попередний рекорд самой великой кватеры был у 500 квадратных метров, с ремонтом, зимовым садом и разными зонами отпочинку. Кватера находится у соседнем доме одного рекордсмена. Правда, коштовала она танней, усяго 600 тысяч долларов по 1200 долларов за квадратный метр. Информационная служба Еврорадио.
Дякую, Алексей. Дарэчы, паглядзець, як выглядае гэтая кватэра, можаце на eurradio.fm. Тым часам эксперты брытанскай кампаніі Savills падлічылі, у якой краіне прадаецца самае дарагое жытло.
Апынулася, што нерухомасць прэміум-класа ў Манака прадаецца ў сярэднім за 42 тысячы еўра за квадрат. Гэта рэкордны паказчык ва ўсім свеце.
Для параўнання, квадратны метр прэміяльнага жытла ў Лондоне складае 16 тысяч еўра, а ў Парыжы гэта сярэдні паказчык не перавышае 14 тысяч еўра.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. У фільмах «Багемская рапсодыя» можа заявіцца працяг. Гурт «Мегадэс» выпусціў графічны раман да свайго юбілею. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін. Негледзячы на тое, што фільм «Багемская рапсодыя» заканчваецца смерцю Фрэдзі Меркурі, у карціны можа з'явіцца працяг. Як распавёў адзін з прадзюсараў, ідэя сіквела цяпер актыўна абмяркоўваецца з удзельнікамі «Квін». Да таго ж, гітарыст гурта Брайан Мэй намякаў на такі варыянт у адным са сваіх пастоў у твітары. «Я думаю, што Live Aid – гэта добры момант, каб скончыць фільм. Хто ведае, можа быць, будзе працяг», – напісаў ён. Паміж выступленнем на Live Aid, якое адбылося ў 85-м годзе, і смерцю Меркурі прайшло 6 гадоў, якія і могуць стаць сюжэтам для працягу. Біяграфічны фільм «Багемская рапсодыя» выйшаў у пракат летась і атрымаў статуэткі прэміі «Оскар» у 4 катэгорыях. За лепшую мужчынскую ролю, якую выканаў Рамі Малек, лепшы монтаж, лепшы гук і лепшы монтаж гуку. Гурт «Мегадэс» выпусціў графічны раман да свайго 35-годдзя. Выданне пад назвай «Death by Desire» будзе ўключаць гісторыі, напісаныя на аснове кожнага з 35 трэкаў будучага юбілейнага зборніка «Warheads on Foreheads». Як паведамляецца на афіцыйным сайце, кніга, створаная пры ўдзелі фронтмена Дэйва Мастэйна, дасць магчымасць зразумець і пагрузіцца ў свет «Мегадэс» і Віка Радхэда, маскота гурта. Анталогія «Death by Desire» убачыць свет у чэрвені, а сам зборнік выйдзе ўжо 22 сакавіка. Памёр самы вядомы сесійны бубнач у гісторыі рок-н-рола Хэл Блэйн. Яму было 90 гадоў. Сапраўднае імя музыкі – Гарольд Саймон Більскі. Ён нарадзіўся ў сям'і яўрэйскіх эмігрантаў. У 8 гадоў хлопчык ужо нядрэнна граў на барабанах, а ў 20 быў прафесійным джазавым ударнікам. Блэйн уваходзіў у знакаміты каліфарнійскі гурт сесійных музыкаў «Wrecking Crew». Яны ўдзельнічалі ў запісах амаль усіх вядомых музыкаў і нават трапілі ў цэнтр скандалу, калі высветлілася, што менавіта яны запісваюць фанаграму для «Манкіз». А ўдзельнікі папулярнага гурта толькі трымаюць у руках інструменты, але не граюць на іх. Барабаны Блэйна гучаць у хітах Френка і Нэнсі Сінатра, песні «Good Vibrations» «Beach Boys», «Return to Sanders» Элвіса Преслі, «The Way We Were» Барбары Стрейзан і многіх іншых. Агулам бубнач удзельнічаў у запісі каля 35 тысяч песень. Кампазіцыі з яго ўдзелам атрымалі 6 грэмі. Музыка быў уведзены ў залы славу рок-н-ролу, а летась атрымаў ганаровую грэмі за пажыццёвыя дасягненні. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».